Campus FM je prezenta.
Il-ktieb l-ieħor.
Mod ieħor kif naqraw ktieb.
Program bil-kulur għar-radju.
Program ta' George Peresso.
U Selim Bahġar.
Inkomplu b'silta oħra mir-rumanz meta l-ħarifa tiskot li qed jaqdina biex inwasslu dan il-proġett ta' Xandir għar-radju bil-kulur. Xandir viżwali mir-radju. Wasalna fit-truf tar-rakkonti li jsawru dan ir-rumanz. Jew le?
Nabdu mill-ewwel għall-qari.
Sensila il-ktib liħor, Campus FM jipprezenta
Meta l-ħarifa tiskot.
Rumanz ta' George Peresso, pubblikazzjoni Horizon Communications.
Għari u produzzjoni ta' Selim Bahġar u
George Peresso. When the first baby laughed for the first time, the love broke into 1,000 pieces, and they all went skipping about, and that was the beginning of the fairies.
J.M. Barrie, Peter Pan, Act 1.
It-tarbija, huwa, huwu.
Filgħaxija ridet murant huwa. Waħida. Il-mara taħuwa u jitan u bkew. Il-neputija kienet isa damaġiċ taħħa. It-tarbija ħlewwa tanġlu. Dam jħarsu lej xuxin. U fl-aħħar it-tarbija dbismet.
Ara, dbismet lek.
I titbissem ukoll. Il-mara taħuwa timsaħ dema tgħidilha biex iżomma ftit.
Nibża m'inhiex imdorrija. U żomma, ma qalitx għajnija minn fuqek. Ara għajnija tagħkom.
U żammitha. Tixraqlek goħ.
Trix trabbija intanti.
In-neputija bajda karti. Sit assirjat. Għaddilha kliem omma minn qudiemha li ma kienx tajba żwieġ u mela lanqas biex ikollha tfal trabbi. It-tarbija bħal indunar bil-bidla li seħħet fiha, kerħet xuffita.
Huda, ma tmux taqali.
Meta waslet id-darba qed kwieta, taħseb. Imma mbagħad qabditlu d-diskorsi.
Ġejjin jgħiduli li tixraqli. Mela dik xi biċċa libsa jew ġiżirana. Jridu jeħilsu minna dak kollu. Veru tarbija ħelwa qisha Anġlu. U ma niċħadx li ħadd grazzja mat-tarbija. Ħadd, iva, ma issa qisni tħawwadt. Mur ġibli l-missieri, raġel sew bħal dak jara nafda t-taħwit kollu.
T-taħwit nejtijen, mux kulħadd għandu xi xom.
Ma jinxtaqt li kieku ma ġarrabx dak li għaddejna minnu.
Fid-dinja qegħdin, mhux fl-Arkadja?
Arkadja.
Il-ġenna mitoloġika, art il-kantu, l-mużika u l-poeżija u l-allat, bla problemi ta' xejn.
Max ma twelliċ fantażija jien.
Għaxan kil-fantasija, trid ġisem fejtejx. Bħal Elena, iżbejħa Elena, li forsi ma kienx tad-demm ullaħam ma sħaba li ħadet sura ta' mara fantasma.
Inx jiena tgħid, il-ġisem jew il-fantażija?
Dak li tażel li tkun.
Le, jiena ma żilt xejn irrid inkun. Ħajti għażlu ili. Jien issa Elena ta' Trojja li d-destin tagħha ma kienx tagħha. Afrodite għażlet xi jsir minna minn Elena. Mhux hekk tibtint fil-kotba tiegħek? Jien kull ma ktibtint kollu qrajtu, mhux dejjem fimtu, imma dejjem qrajtu.
Meta mitet ommok stajt tagħżel, ma kienem ħadd min jiddaħallek b'xek?
Il-passat. Il-passat kien l-alla li sar destina lija. Afrodite li tindaħall li x'namel.
Il-passat ħafna drabi nħolquh aħna. Min qamħa namlu ħobża. Min ħobża namlu turtira ħobż u nsejħula epika nazzjonali. Imissa l-mitoloġija għadda żmienha. Għadda l-istaġun tagħha. Issa żmien dan. U messi la moħħa. Issa żmien il-ħrejjef spiċċa, kif se tispiċċa l-ħarifa. Għadu kwiet it-tnejn għal-waqt itemu dak il-kliem. Iżżomlu idu b'kull seba' twilu sħun rib xoftejha kisħin. Kienet hi li mbagħad kisret iskit.
Int ġejt mal-ħarifa.
Maħbub ieħor tal-ħarifa?
Le, mhux maħbub ieħor. Il-maħbub li forsi kont ili nistenna ħarifa wara l-oħra. Imma ma nafx kemm se nżommok miegħi jew kemm trid tibqa' miegħi. Intu lisse u jien kalipso. Dawk għaddew seba' snin flimkien. Iżda wasal il-waqt li juħass li kellu jitlaq. Iħabbitu, iżda kella terħih minn ida. Lilek hekk inħossok li trid titlaq u jien ikolli nħallik. Trid tqatta l-aħħar jiem tal-ħarifa bl-aħħar storja.
Għax ma torqox bit-tifkira ta' dik it-tarbija li ħaddant f'dirajk u tant bismitlek.
Irrid norqod ninsa li ħaddant tarbija b'qalbam taqba u bit-bissima ta' Anġlu. Dik it-bissima qed ittaqa' b'qalbi. Għalhekk irrid inkompli bl-istejjer tiegħi qabel tgħaddi l-ħarifa. Imbagħad ħossok meħlus mill-weda li għamiltli u itlaq, imma wara li tisma' sal-aħħar.
Insihom l-istejjer, mara tal-ħarifa, mara tal-istejjer.
Ejn noħroġ minna, minnhom.
Hemm aktar?
Hemm le luqta xi truf. Bħal pereżempju l-istorja tal-ewwel ġuvni li miegħu kelli x'naqsam u r-raġel miżewweġ li daħaq bija.
Għalila li l-ħrejjef biss għandhom tmiem. L-istejjer l-oħra dawk veri kollha jkomplu. Jitlu f'xulxin, jitħaltu, jinbidlu, imma jkomplu. Insistiet li tgħidlu kif spiċċaw dawk iż-żewġ stejjer li kienu ħawduha. Ftakar, iżda suħ li juża b'imħatra.
Jien komplejt nobudu bi pjaċir li qatt ma kont ħassejt qabel. U f'qalbi ħleft li xi darba mbatijielu.
U battejtilu? Damet ma wieġbed, marret u dim il-mirija tal-gwardarroba tal-kewba ħoxna, ippetnat xara biex kopilija.
Iva.
U ralat bissima stramma, riflessa fl-mirija, ftit mibruma bizmien. Kif?
Dik storja oħra.
Ir-raġel miż-żewġ illi daħaq biha.
Hu għallek dak li ħin id-disprezzajtu. U komplejt inġor id-disprezz miegħi. U d-disprezzajt li l-nifsi li kont jingħatajt kollni kemm jien lil dak ir-raġel. Ma kontx se nistrieħ qabel ma neħles minn dik il-ħtija li ħamġitni. U nerġa' nitfa' l-ħmieġ kollu fuqu.
Intibħet li kien inti li fjaħseb, jkoll. Iżda żuħ li jużaw bimħatra l-taqa' magħha wara ħafna snin. Sabitu quddiem wiċċa. Qed tarafni?
Fik x'tiftakar?
Kemm għadda żminux, qisu l-bieraħ.
Meta pruvajt taddini biżminux?
Wejja, kont bla moħħ, bla għal, mhux waħdi. Kollha konna hekk dak iż-żmien, it-tanta u x-xemx għaddejja. Veru bdejt kollox bċajta. Iżda irrealizzajt li ostra.
Tkellimni xe.
Oh, sorry. Irrealizzajt li ġennint warajk. Intu kol, mank tajtni ċans infissirlek. Ma l-għar sabbat il-bib ma wiċċi. Għadek sabiħa taf, and I mean it.
How do you? He means it ta, Gary Cooper, hey.
Min?
Marlon Brando.
Taf li kon sifirt, no?
Kienu għalu fuq il-radio, u forsi waqt l-ħbarijiet u kol.
Ara għandek blood, I mean, għandek sense of humor. Kiku tajtni wiċ meta konna għadna fl-ħjar tagħna kiku jien ma kienx ikolli għalfejn emigra lejn l-Australja. Mind you, għamilt il-flus tal-hemm, imma that's not life down under. Fil-qabta qalbi jien bqajt Malti jien. U mal-ewwel okkażjoni li sibt kelli accident. Ħadd somma sew nżilt Malta. Kon smajtux diġejt madam?
Iva, reġu ħabruha fuq il-television.
Miek kont irrabbilar dak li kont ngħid waħdi l-Australja. Iż-żewġ kieku, Taljana miex inkienaw isfel ma binniex. Ma kienx imna la, that's what I say. Meta nżilt saqsejt għalik taf.
Ara, how nice.
Iva, għad iċċajta. Ma tafx jiġifieri tibqa' omrok kollu innamrat, really in love ta' mill-ewwel tfajla li ħabbejt. U tispiċċa biex ma tiżżewġiex.
Le, ta' ma nafx.
Italjana kieku ma kienix mill-laqar, ma kienna two different characters, imbagħad daħlet ma xiridx u ma nafx x'inhi għali. Mhux Catholic ta' jien, well, I'm not really a saint ta', imma dawn l-affarijiet iquni. Jien taf xi ngħid. Jekk tuħu żball u ma tikkoreġax mill-ewwel tibqa' serbieħ. Ara, noħġu nieħdu drink, niklu xi ħaġa flimkien, for all time's sake, you know, you are free, I am free.
U għettu li noħroċ, for all time's sake.
Rixt miħaw?
Għala le.
Kultant ma nifmekx.
Iprova ifimni jissa. Tajtu data u ħin. Kem jistaj kuntart. Niltaqaw il-bot mid-dar. Ġiklu skuza bil-ġirin. Sibtu għem jistenna. Riħata għafter xej fuq u għarrablu minem. Għettlu li qabel kelli xewqa li immur namel dawra bil-karotza. U għettlu fej joħodni. Ftit diżabitat, imma biżejjed biex inkunu qrib in-nies. Qedlu li I wanted to contemplate the moon, the stars, the comets and the planets. And maybe his yo-yo.
His what?
Waj, ma kemm iddum biex tifhem.
Issa fimt.
Le, issa ma fimtx, ajjur. Jew skomdu.
Allura x'għamil tgħidli? Daħlet sal-kċina u ġabet magħha fl-ixkun tal-luminata. Dak x'inhu, x'fih?
Jew aħjar, x'kien fih wieħed bħal dan? Għaċtu.
Beza, indunat.
M'għandekx għalfej tibża. Int ma tħaqġ bija, dak taħaq bija, u ħalla saqares. Taf kif ġibtulu, bebbuxu fil-qoxra.
Ma daħqitx.
Dak werza u waħwaħ muġuħ f'dak il-vojt tal-kampanja notturna Maltija. U jien ħarriġ niġri mill-karozza. Ftit il-bot kelli il-karozza tiegħi ipparkjata hemm minn qabel, kont ħsib tal-kollox u lebbit lejn id-dar.
Ma bżajġ li jirrapportak.
U li ma raġel se jirrapporta li mara għamlitlu laċtu fuq l-aktar parti għaziza tiegħu, eh? Smajt li wara reġa' telaq lejn l-Australja u ħlist minnu.
Ridet kompli tgħidlu x'għamlet mir-raġel tal-karrozza li daħaq biha. X'taq jgħidilha li għal dik il-lejla kien sema biżejjed. Iżda hija kompliet.
Kont naf li baqgħu iżommu id-dar antika hawn Malta u kienu jinżlu fiha ta' spiss. Iżda qatt ma ddejt minn hemm, qatt ma ssindikajt jekk hu kien x'hemm. Fil-fatt qatt ma rrid naraħ quddiem wiċċi, bżajt minn in-nifsi jekk niġi wiċċi b'wiċċ miegħu. Iżda xi żmien wara li mitet ommi qabdetni xewqa kbira li mmur nittawwal lid-dar tiegħu. U mort aktar minn darba. U kien hemm, u darba rajtu jasal, waħdu. Nduna bil-karozza tiegħi, forsi kellu suspett li xi ħadd kien qed jagħmilu l-għassa. Dam jittawwal, u fl-aħħar arafni. Jien qabbadt il-karozza u tlaqt minn hemm b'ħeffa kbira. U tela fil-karozza tiegħu u saqal warajja. Ħaddejtu minn fejn ridt u wassaltu fejn ridt. Meta waqaf stennejtu ġej ikellimni, u fil-fatt hekk għamel. Bqajna nħarsu lejn xulxin, bla ma ngħidu kelma. Fl-aħħar saqsejtu b'disprezz. Għalfejn ġejt tiġri warajja?
Int għalfejn ġejt fittixni?
Biex nara kif jibqgħu iċtab nidem bla sinsla wara ħafna snin.
Ħażin minni, ħażin ħafna. Naf, ġibt ruħi tabima.
Il-bejja maħjar minnek.
Naf. U għax kien baqa' li fija ftit ta' kuxjenza ħassejt taħwit kbir fija.
Min qed jitkellem fuq il-kuxjenza wkoll.
Lill-mara li mort magħha wara li ħallejt lilek minħabba tifla. Ma stajċ inħobba kif xtaqt. Xtaqt inħobbiva biex ninsa lilek. Biex ninsa l-mod kif ġibt ruħi miegħek. Biex ninsa l-ħtija. Iżda ma stajċ. U tnejna minna tabir ruħna li konna kontenti flimkien. Jitobodni u tirini li tħobni. U jien noboda u nurini nħobba. Jitti tradini minn warajja. Forsi kienet taf li jiena kont naf iżda qatt mettilha xejn. U jien bla saħħa li mmur ma xi ħadd. U fridna daqs li kieku kienet l-iktar ħaġa naturali. U ma fejn qed nitkellmu hawn f'din il-kesħa, għax ma tiġix għandi nkomplu nitkellmu hemm.
U mort, rrid nara wiċċu fid-dawl ikomplili l-istorja ta' kif kien sar minħabba li daħaq bija. Qalli li wara l-mewt ta' martu niżel Malta spiss. Itella u jinizzel jekk jiġi kellimni. Jitlob niskuża qalu, imma qatt ma kellu l-kuraġġ. Il-fatt li mort jien u tkellimna taffilu ftit mis-sens taħtija. U domt għandu dak il-lejl.
U xtaq jiedila li kien għajjien u ma xtaqx jisma' aktar minn dik l-istorja. Ħass rasu b'durbih. Kull ċaqliqa tagħha, dejh nervuża, kienet qed tkompli d-dardlu. Intebħet imma ma woriġ.
Qattajna ħin twil flimkien, imma kieku bismisni jew resaq lejja fil-qrib, jew ipprova jbusni, mhux xorob aktar minn tat sambit. Beżal jekk jipprova jbusni jinna jagħt miegħu, niksru, ma rridx jinkiser. U ħallejtu hekk b'dik it-tensjoni miġmuha fih, u t-tensjoni kienet miġmuha fija wkoll. Għax bdejt nintebaħ waqt li kont għandu u jkellimni u naraħ qisu tifel nervuż u mħawwat u mistħi li jiena wkoll kont għadni miġbuda leħ. Ftakart dak li għaddejt miegħu, li ma passjoni f'dik id-dar qabel tradini.
Orqod, orqod, għalik minn dawn l-istejjer.
Tlaqt niġrib la ma sellimtlu. U sħed li l-nifsi li ħassejt nerġa' ninġibed lej bniedem li qarraq bija b'dak il-mod. L-għada ċempela aktar minn darba, kull darba ma weġibx. Ma fl-aħħar weġibtu, talabni biex nintaqgħu. Jarani, għandu jew għandi, msomma x'imkien basta jarani. Qetlu le u qtajtlu. Iżda ħames minuti wara ċempiltlu jien.
Ħajjien, ħoss nistordu tieqaf.
Msomma wetlu biex jiġi. Qali li kien se jikri taksi u jwaqfu l-bot minni bi żgur ma jagħtix filgħin. Uġi, mil-ġdid dak il-konflitt bejn nixtieq naqbad fih u nweġġgħu ta' kemm weġġa' li qalbi u bejn nixtieq naqbad fih imbuż u nikdimlu xoftu sakemm noħroġlu d-dem. Inqiegħed wiċċi ma' sidru miftuħ nigriflu daru u nħalli difrejja jidħlulu f'laħmu. Iż-żmien kien għadda minn fuq u iżda kien għadu raġel sabiħ. Biżbuħija li kellha mill-arroganza u mis-seħer. Ġismu kien ġibda u gidba.
Ratu jistordi, forsi jiddardar aktar. Iżda ma waqfitx.
Meta resaq lejja u għannaqni u biżni ħafif, imbuttajtu bil-mod. Għadu mhux il-waqt għedlu. U qatt mans bħal bniedem li jaf jistenna. Nixorbu imbittajjeb ma ftit ġobhom. U ħafna kliem għall-inqas min-naħa tiegħu. Jixrob u jirrakkonta l-istorja tal-frustrazzjoni tiegħu fil-kesħa Angliża tal-Lake District. Għex tant snin f'dak l-ambjent sabiħ u poetiku, u fih maħalla l-ebda poezija. Forsi żaqmim lija birra, l-unika bidla li rajt fih, lejl ta' Penrith famuża darba għalli, u fil-birra forsi rid jarraq dik l-istorja li kixfet li ma kienx raġel. Ta' waqtu ftit milli kerr li kont għamilt bil-larinġ qaris tal-biga radja. Oġbu, eċitanti għalli, bħalek. Sikkittu, ma rridx nisma' kliem komplimentuż. Kont qed nibża minnu minn kliemu, ekku żgħad biex aħajjarni. Minkejja li konna fl-aħħar tal-ħarifa konna qed inħossu sħana. Forsi x-xorb, forsi l-eċitament. Ma nafx minnha issuġġerixxa li noħorġu nifriskaw ftit fil-ġnien. Forsi jien iva.
U olla rasu minn fuq l-imħadda, in-nas issa kien tarlu. Bdiet niżlaxxieta f'daqqa u b'saħħitha, koffa fuq il-weraq ta' ċitru, komplet.
Bit-tazza fidu mar straħ mas-siġra tal-biga radja. Quddiem dik is-siġra kont ħaffert konka fonda sakemm sibt il-blat. Kien biħsibni niżra siġra oħra tal-larinġ biex nimla hekk dak il-vojt. Kien sabiħ fuq l-isfond tal-weraq ħadrani fuq u l-larinġ. Imma kien tentazzjoni, serb fil-ġinin tiegħi. Kont naf li se naqa' għalih. Ma rridx. Bżajt inqatta' miegħu dak il-lejl, u b'mod stramp tlabt li nobodu. Fuq rasu insetti tas-siġar żifnu dawra mejt, u msibaħ il-lejl inaqdu magħhom. Qalli, ejja ħdejja, busni hawn taħd din is-siġra. Il-fwieħa tagħha għandha mill-fwieħa tiegħek, it-tnejn iġennuni. Dak li l-poeżija tal-Lake District ma kinitx għamlet miegħu, kien qed jagħmlu iġnien tiegħi Mediterranju mimli l-arinġ u lumi f'dik il-lejla tal-ħarifa. Forsi għax kien xorob wisq. Żgur li kien sordut, għax qalli li kien qed jara s-siġar jisfnu. Insomma jien irsaqt leħ. Iżda kif fetaħ dirajħ biex jannaqni miegħu, Hin għalle pal-isfel fil-konka fonda. Kif kien nieżel smajtu jitkellem ħażin bl-Ingliż bej snienu. Ħombat karab karba ħafifa u xejn aktar. L-aħħar klim solenni għal tmim ta' dak il-Pulċinell.
Waqfet. Iskit mim li bin-nifs tagħhom maqtuq u l-ħoss tax-xi ta' goffa. U kien għadu stordut, iżdissa n-nas kien tarlu għal kollox. X'għamilt imbagħad?
Ma kellix triq oħra. Tfintu hemm. Ksejtu waġtu u velenu tal-ġrieden. Għattejtu bil-ħamrija. Dak kienar bkejt, għax taqt li qatt ma kelli għalfejn nasal għal dak li għamilt. Iżda flok tlab talih tennejt l-aħħar kliem ħażin tiegħu bl-Ingliż. Ma kienx jixraqlu epitaffju aħjar.
Uħdeja siket nifsu tqil kiesaħ, ix-xita battiet. Fim minnhom qam saħħa.
Fej sejjer?
Għandi, 15 noqgħod, qed nibsa.
Nifmek, imma mhur għada tħallini x'waħdi l-lejla. Jien qed nibża aktar minnek. Kelli nagħmel li għamilt. Dawn it-tnejn. Iżda żuħ li użani bħala imħatra u r-raġel li daħaq bija wara li ġenninni warajh. Ma kienx ħaqhom aħjar. Kelli neħles minnhom mill-fantasija tiegħi għax kienu qed iġennuni. Imbagħad ġejt int u l-isse fuq ix-xtut ta' qalbi, ta' ġismi, ta' moħħi u serraħtni. Kalipso. Ħoddok fejjaqtni u l-isse. Imma naf li int mhux tiegħi u l-isse. Naf li kollok titlaqni. Kalipso. Imma l-inqas il-lejla ebqa'.
U baqa'. Ma setax jilqajn majn.
Naf li ma tixtieqx temmen daw l-istejjer. Forsi għax ma trix tħallini. Imma naf li se tħallini waħdi. Kif tispiċċa l-ħarifa. U ja qasket.
Idamet biex raqdet. Iżda mbagħad ħakim għan-nas u wiċċa kellu telqa' mistrieħa innoċenti. Kien għadu lanqas sebaħ, diżel fi ġnien. La safar tgerx minn fuq il-frijej. Fittex imasqa mill-kamra tal-imbarazz u beda jħaffer fil-ħamrija kiesħa ħadejn is-siġra tal-bagaradja. Daqgħet ħfief biex ma jagħmel stobju. Għataw ħoss imgerfex fil-frijej tas-sigar. Kien il-qattus li mad-daqqiet tal-imasqa telaq minn fejn kien għal barra fil-ġnien. U kompla jħaffer. Ħas li masqa tidħol f'xi ħaġa radba. Induna li kien ħaffer f'xi jagħtu tal-injam immermer. Kien hemm senduqa. Ma felax xiftu. Ħas dexa bart ma' ġismu kollu.
Dak mhux li qed fittex. Għal xejn tfittxu għax mhux se ssibu qatt.
Inħasad. Taħt l-arkata bejn il-bitħa u l-ġnien kien hemm mej.
Dak li hemm fis-senduq u hija tal-Amerika.
Xorubt tnej kafe u bil-kem ġiftiju. Alplu kif wadwa wahda tal-ħarifa sabet ma wiċċa l-ħuwa tal-Amerika.
L-Amerika kien għamel il-flus. Studja suġġetti differenti minn dawk li kien studja Malta. Bħal donnu rrit jinsa dak li kien tal-lem għawn Malta fil-seminarju. Barra kien laħaq kimiku ma' kumpanije differenti. Meta kien jiddejja, kien jaqbad u jitlaq. Ma seta' jsadda timkien. Anki fejn tidħol ir-reliġjon. Saħan sitra kien fittex fil-Buddiżmu tweġibiet għal ħafna mistoqsijiet li baqgħu miegħu. Sa ismu kien biddelem, rid jgħix hekk kważi fl-anonimat. Sakemm kien b'saħħtu ma kien iħabbel rasu minn ħadd u minn xejn, iżda kif iddijanjostika uħli kien marit, serju, beża. B'dana kollu ma fittex l-ebda mediċina, u meta sar jaf li itmim kien wasal fil-qrib. Għamel karta uffiċjali li kien ser iħalli f'ħajtu, somma sewwa li ż-żewġ tikliep li kien se jħalli warajh, u li l-familja li kienet se toħodlu ħsiebhom, u l-bqija lili niddisponi jien. Għamel sena jdur id-dinja, sakemm niżel Malta bla ma stennejtu. U kien jidra jien, ek flaħar jimtaħajtu, maħax medicina wahda. Kontin qaxxarlu l-arinġa kuljum, għalih għamilt eċċezzjoni. Kif kontin qaxxarlu wara kollox, meta kien għadu magħna. Kien idum jum sħiħ biex iniżżilha, is-soff felli felli, qed jagħmel qrusa imħalta mal-ħlewwa. U ddibni biex ma ngħid lil-ħadd li kien hemm lanqas lil-ħuna l-kbir. Ma ħareġ qatt mid-dar. Bil-qiegħda fuq is-sufan li fuqu mietet ommi, dak li rajt inti fil-kamra tal-bejt. Aktar sikett milli jitkellem, hekk iħares ċass lejn il-ġnien. Talabni ħaġa waħda biss, kważi ikmandani. Li meta jmut, ma ngħid lil-ħadd. Inlibsu xi abidi sagri li jien u ommi konna għamilnilu meta kien għadu seminarista, inqiegħdu fis-senduq tal-intrata fej meta kien żgħir kien iħobb jinħeba waqt il-logħba tagħna tan-noli, u nidfnu fil-ġnien taħt waħda mis-siġar tal-larinċ. U hekk għamilt bla ma qatt naħsibha darbtej, meta darba minnhom fil-għodu qomt u sibtu kiesaħ fuq is-sufan. Tfintu u bkejtu lil dak it-tifel li fis-sittu ħabbejt.
Il-kwiet bikri f'dik id-dar infirex ma' kullimkien bħal ruħ mitla ta' kull rokna f'dar li fija darba għexet. Da' musikta, imbagħad qalilha li aħjar jinġabarandu. Ma' qaltu xej, xtaq ma' jsaqsijiex fuq x'kienet għamlet bil-katavru tar-raġel miż-żewġ tal-karrozza. Iżda, ħdejna tipporta staqsija.
Ħsibtek fimt.
Kien fem, imma rrid jismagħha minn fomma. Qaltlu biss.
Kemm nixtieq li tibqa' tifhimni. Anki meta tagħmel bħalu lissa, taqbad u titlaq.
Biesa, ile, kienet kis ħasilx, kif ratu jiftaħ il-bib u jitlaq, sejħitlu. U waqaf jistenna li tkellmu.
Xej, mur.
Ħasbet bla ma fetħet fomma.
Aħjar għadna nitkellmu fuq it-tarbija tan-nepotija.
U straħet mal-bib magħluqa.
Mis-sensila il-ktib ieħor smajtu
Meta l-ħarifa tiskot.
Rumanz ta' George Peresso, ippubblikat minn Horizon Communications.
Programm ieħor bil-kulur għar-radju imtella għal-Campus FM minn Selim Boħaġar
u George Peresso.